Բայց Թրոթերսից հետո երևացին Մեգի Դոնեհյուն և Միսի Սոլսենը։ Նրանք իբրև բարի հարևանուհիներ եկան այցելության, որպեսզի զբաղեցնեն, և օգնություն առաջարկելիս այնքան տակտով էին, որ համարյա չխոսեցին այն տհաճ պատմության մասին, որի մեջ ընկել էր Բիլին։ Երեկոյան դեմ երևաց Ջեյմս Հարմոնը։ Նա թեթևակի կաղում էր, բայց Սաքսոնը տեսնում էր, որ հնոցապանն ամեն կերպ աշխատում էր թաքցնել Բիլիի կամայական դատաստանի այդ բացահայտ ապացույցը։ Սաքսոնը սկսեց ներողություն խնդրել, սակայն հնոցապանը լսել անգամ չէր ուզում։ «Ես ձեզ չեմ էլ մեղադրում, Միսիս Ռոբերտս», ասաց նա։ «Գիտեմ, որ դուք այստեղ մեղք չունեք. Բայց ձեր ամուսինը ըստ երևույթին կորցրել է իրեն. Նա հանդիպել է շատ անախորժությունների, և ես դժբախտաբար ընկա նրա ձեռքի տակ. Ահա և բոլորը»։ «Այո, բայց…» Հնոցապանը գլուխ նորորեց։ «Այս բոլորը ես շատ լավ հասկանում եմ. Ինքս էլ առաջներում հաճախ էի խմում, և նույնպես բավական շատ անկարգություններ էի անում. Զուր տեղը բողոքեցի. Բայց այդ րոպեին շատ վիրավորված էի. Հիմա արդեն սառեցի և ցավում եմ, որ չզսպեցի ինձ ու սկսեցի այս ամբողջ պատմությունը»։ «Դուք շատ սիրալիր եք և բարի», ասաց Սաքսոնը և շփոթվեց, բայց հետո խոսեց այն մասին, ինչը իրեն անհանգստացնում էր։ «Դուք… ձեզ հիմա անհարմար է մնալ մեզ մոտ, քանի որ նա տանը չէ. Դուք կարծեմ հասկանում եք»։ «Դե իհարկե, հիմա կհագնվեմ, իսկ ժամը վեցի մոտերքը ձին կուղարկեմ իրերի հետևից. Ահա խոհանոցի դռան բանալին»։ Ինչքան էլ նա հրաժարվում էր, Սաքսոնը ստիպեց նրան ետ վերցնել առաջուց վճարված փողերը։ Մնաք բարով ասելիս նա ամուր և սրտաբուխ սեղմեց Սաքսոնի ձեռքը և խոսք վերցրեց, որ անհրաժեշտության դեպքում անպայման իրենից փող պարտ կվերցնի։ «Այստեղ ոչ մի վատ բան չկա», հավատացնում էր Հարմոնը։ «Ես ամուսնացած եմ և երկու տղա ունեմ. նրանցից մեկի թոքերը թույլ են. Ահա թե ինչու նրանք մոր հետ միասին ապրում են Արիզոնում, մաքուրոթում. երկաթուղու վարչությունը նրանց տոմսերը զեղչով տվեց»։ Եվ երբ նա իջնում էր արմուտքից, Սաքսոնը զարմացավ, որ այս չար ու դաժան աշխարհում գտնվեց այսպիսի մի բարի մարդ։ Այդ երեկոյան փոքրիկ Դոնեհյուն մի թերթ բերեց Սաքսոնին։ Դրա մեջ կես սյունյակ նվիրված էր Բիլիին։ Կարդալը շատ էլ հաճելի չէր։ Թերթը նշում էր այն փաստը, որ Բիլին դատարանի առաջ կանգնած էր ամբողջապես կապույտ բծերով ծածկված, որոնք նա ըստ երևույթին ստացել էր մի ինչ-որ այլ տուրու դմփոցի ժամանակ։ Նա դուրս էր բերված որպես մի կռվարար, չարաճճի և անբան մարդ, որը չպետք է միության անդամ լինի, որովհետև միայն խայտառակում է կազմակերպված բանվորներին։ Նրա հարցակումը հնոցապանի վրա վրդովեցուցիչ և ոչնչով չնենգադրթված խուլիգանություն է, և եթե զայրանում էր թերթը, Օքլենդի բոլոր գործադուլ անող կառապանները նրա պես են, ապա միակ խելացի միջոցառումը կլինի ցրել ամբողջ միությունը և բոլոր անդամներին վտարել քաղաքից։ Վերջում հոդվացի հեղինակը դժգոհում էր դատավճռի ավելորդ մեղմությունից։ Ոչրագործին հարկավոր էր կետ 6 ամսով բանդ կոխել։ Բերվում էին դատավորի խոսքերը, որոնցով նա իբր թե ափսոսանք էր հայտնում, որ չկարողացավ նրան նստեցնել 6 ամսով, քանի որ վերջին գործադուլների ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ անկարգությունների պատճառով բանտերը լեփլեց ունեն։ Այդ գիշեր Սաքսոնը անկողնում պառկած առաջին անգամ մենակություն զգաց։ Նրան տանջում էին մղզավանջները։ Նա շարունակ արթնանում էր։ Նրան անդադար թվում էր, թե տեսնում է իր մոտ պառկած Բիլիի աղոտ ուրվապատկերը, և զուրտեղը փնտրում էր նրան մահճակալում։ Վերջապես վառեց լամպը և շարունակեց պառկած մնալ, լայն բացած աչքերով առաստաղին նայելով և նորից ու նորից մտքում վերարտադրելով իրեն հասած դժբախտության մանրամասնությունները։ Նա և ներում էր Բիլիին, և չէր կարողանում լիովին ներել։ Իր սիրույն հասցրացարվածը չափից դուրս հանկարծական, չափազանց դաժան էր։ Նրա հպարտությունը վիրավորված էր, և նա չէր կարողանում մոռանալ այժմյան Բիլիին ու վերհիշել միայն այն մեկին, որին մի ժամանակ սիրում էր։ իզուր էր նա կրկնում ինքն իրեն, թե հարբածից ինչ կարող ես պահանջել. Բայց դա չէր կարող արդարացնել այն մարդու վարմունքը, որը քնում էր իր կողքին, և որին նա հանձնվել էր, հանձնվել ամբողջապես. Նա լաց էր լինում մենակությունից իր խիստ ընդարձական կողնում, աշխատելով մոռանալ Բիլիի անհասկանալի դաժանությունը, նույնիսկ այդ տսեղմելով իր վնասված արմունքին մի ինչ-որ քնքշությամբ, և այնուամենայնիվ նրա մեջ դեռ եռում էր զայրույթը Բիլիի և այն ամենի դեմ, ինչ նա արել էր. Նրա կոկորդը չորացել էր, կրծքում կար մի նվացող ցավ, սիրտը տանջալից կերպով ճնշվում էր, ուղեղում անդադար հնչում էր, ինչու, ինչի համար, բայց նա ոչ մի պատասխան չէր գտնում. Առավոտյան նրա մոտ եկավ Սառան, դա նրա երկրորդ այցելությունն էր Սաքսոնի ամուսնությունից հետո, և նա առանց դժվարության ընկալեց եղբոր կնոջ այցի պատճառը. Նրա հոգում իսկույն արթնացավ իր երբեմնի ամբողջ հպարտությունը. Նա չփորձեց պաշտպանվել. Իրեն այնպես էր պահում, ասես ոչ մի բացատրություն կամ արդարացման կարիք չէր զգում. Ամեն ինչ կարգին է, և իր գործը ոչ ոքի չի վերաբերում. Բայց Սաքսոնի տոնը միայն վիրավորեց Սառային. «Ախր ես նախազգուշացնում էի քեզ, և դու դա չես կարող շղթել», սկսեց Սառան իր հարցակումը. «Միշտ էլ ասում էի, որ նա ստոր է, խուլիգան, որ նրա տեղը միայն բանտն է. Սրտաճակ եղա, երբ իմացա, որ սիրաբանություն ես անում բռնցքամարտիկի հետ. Դեռ այն ժամանակ ես քեզ պարզ ասացի, բայց ոչ, դու լսել անգամ չէիր ուզում. Ինչպես չէ, դու քո ամբարտաբանությամբ և մի քանի զույգ կոշիկներով, որպիսիք ոչ մի կարգին կին չի ունենում. Բայց ախր քեզ ոչ մի խոսք չի կարելի ասել. Հենց այն ժամանակ էլ ես նախազգուշացրի Թոմին, դե ասում եմ, Սաքսոնը հիմա կորավ. Հենց այդպես էլ ասացի. Ճանկը որ խրվի, թռչնակը կկորչի. Ինչու չամուսնացար Չարլի Լոնգի հետ, գոնե ընտանիքը չէ իր խայտառակի. Եվ հիշիր, դա միայն սկիզբն է, միայն սկիզբը. Թե ինչով կվերջանա, Լոկ Աստծուն է հայտնի. Նա դեռ կսպանի որևէ մեկին, քո այդ անզգամը. Այնտեղը կհասցնի, որ կխաղան էլ կհանեն. Սպասիր, կգա ժամանակ, որ կհիշես իմ խոսքերը. Ինչպես անկողին գցես, այնպես էլ կքնես. Ավելի լավ անկողին ես երբեք չեմ ունեցել, առարկեց Սաքսոնը. Այո, իհարկե, իհարկե, ծաղրեց Սառան. Ես այն չէի փոխի Թագուհու մահճի հետ, ավելացրեց երիտասարդ կինը. Միևնույն է, տաժանակիր է, ինչքան ուզում ես պաշտպանիր, շարունակում էր բորբոքվել Սառան. Ոչինչ, հիմա դա մոդա է, անփութորեն առարկեց Սաքսոնը. Բոլորի հետ էլ կարող է պատահել. Չէ որ Թոմն էլ կարծեմ ձերբակալվեց սոցիալիստների ինչ-որ փողոցային միտինգի ժամանակ. Հիմա բանտ ընկնելը դժվար չէ. Թոմի մասին հիշեցնելը հասավ նպատակին. Բայց Թոմին արդարացրին, շտապ արձագանքեց Սառան. Միևնույն է, նա գիշերը բանտում անցկացրեց. Նույնիսկ երաշխավորությամբ ազատ չարձակեցին. Այդ բանին Սառան չէր կարող առարկել, և նա ըստ իր սովորության հարցակումը սկսեց մի այլ կողմից. Հնոցապանի հետ ունեցած այդ պատմությունն էլ է հրաշալի, ինչպես չէ. Կարելի է շնորհավորել այնպիսի նրբանկատ դաստիարակություն ստացած մի կնոջ, որպիսին դու ես. Սիրաբանություններ անել կենվորի հետ. Ով է ասում? Սաքսոնը զայրույթից բորբոքվեց, բայց իսկույն և վետ տիրապետեց իրեն. Դե, կան բաներ, որ կույրն էլ է տեսնում. Կենվոր, իր հանդեպ հարգանքը կորցրած երիտասարդ կին, և ամուսինը մի բռնցքամարտիկ. Բայց ինչի համար նրանք կարող էին կռվել? Միթե քիչ են առիթները, որոնց պատճառով գշտվում են բարի ամուսինները, խորամանկորեն ժպտաց Սաքսոնը. Սառայի լեզուն կապ ընկավ, և մի պահ չիմացավ, թե ինչ պատասխանի. «Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս ինձ», շարունակեց Սաքսոնը. «Կինը պետք է հպարտանա, եթե նրա համար կռվում են տղամարդիկ. Եվ ես հպարտանում եմ, լսում ես, հպարտանում եմ. Այդպես էլ ասա, ասա բոլոր հարևաններիդ. Ես կով չեմ, ես դուր եմ գալիս տղամարդկանց. Տղամարդիկ իմ պատճառով կռվում են, բանտ են գնում իմ պատճառով։ Էլ ինչու է կինը ապրում աշխարում, եթե նա տղամարդկանց չպետք է դուր գա։ Իսկ հիմա գնա, Սառա, գնա և պատմիր բոլորին այն ամենը, ինչը կույժն էլ է տեսնում։ Գնա և ասա, որ Բիլին բանտարկյալ է, որ ես մի վատ կին եմ, որին տենչում են բոլոր տղամարդիկ։ Գոռա այդ մասին բոլոր խաչմերուկներում, հաջողություն քեզ, բայց հեռացիր իմ տնից, այլևս երբեք ոտքդ չդնես իմ տունը։ Դու չափազանց կարգին կին ես, և քո տեղն այստեղ չէ։ Դու կարող ես կորցնել քո համբավը, մտածիր երեխաներիդ մասին։ Դե, հեռացիր։ Երբ ապշած ու զայրացած Սառան գնաց, Սաքսոնը նետվեց անկողնի վրա ու սկսեց ջղաձգորեն հեկեկալ։ Մինչև հիմա նա ամաչում էր սոսկ այն բանից, որ Բիլին կոպիտ ու անարդարացի կերպով էր վարվել իրենց Կենվորի հետ, բայց այժմ նա հասկացավ, որ կողմնակի մարդիկ այլ կերպ են նայում դրան։ Այդ բանը Սաքսոնի մտքով անգամ չէր անցել։ Նա հավատացած էր, որ Բիլիի մտքով էլ այդպիսի բան չէր անցել։ Սկզբից ևեթ իրեն հայտնի էր ամուսնու դիրքը այդ հարցի նկատմամբ։ Իր հպարտության պատճառով նա Կենվոր չէր ուզում, որ կնոջը չծանրաբեռնի ավելորդ աշխատանքով։ Միայն կարիքը ստիպեց, որ նա համաձայնի, և ետ նայելով Սաքսոնը հիշեց, թե ինչպիսի դժվարությամբ Բիլիին համոզեց, որ հնոցապանին տուն թողնի։ Բայց այս բոլորը չէր փոխում հարևանների և իրեն ճանաչող բոլոր մարդկանց տեսակետը, և այստեղ նորից մեղավորը Բիլին էր։ Դրությունը, որի մեջ նա դրեց Սաքսոնին, ավելի սարսափելի էր, քան իր բոլոր արարքները։ Այժմ կինը ոչ ոքի աչքին չի կարող նայել։ Ճիշտ է, և Մեգի Դոնեհյուն և Միսիս Օլսենը իրեն վերաբերվում էին բարեկամաբար, բայց ինչի մասին էին նրանք մտածում ամբողջ ժամանակ, երբ գալիս խոսում էին իր հետ, և ինչ էին ասում իրար, երբ գնում էին իր մոտից։ Ինչ էին ասում բոլորը դրսում, իրենց դռնակների, արմուտքերի մոտ։ Ինչ էին ասում տղամարդիկ անկյունում կանգնած ժամանակ կամ խորտկարաններում խմելիս։ Ավելի ուշ, երբ Սաքսոնն արդեն հոգնել էր իր վշտից, երբ արցունքները վերջացել էին, նա աշխատում էր գործին նայել կողքից և պատկերացնել, թե ինչ աղետներ բաժին ընկան հարյուրավոր կանանց այն օրից, երբ սկսվեցին գործադուլներն ու անկարգությունները։ Հատկապես խիստ ուժեցին այնպիսիները, ինչպիսիք էին Օտո Ֆրենկի կինը, Հենդերսոնի այրին, Սիրուն Կիտի Բրեյդին, Մերին և առհասարակ կանայք բոլոր նրանց, ովքեր նստել էին Սենք Վենտին բանտում։ Սովորական աշխարը փլվում էր իր շուրջը, բախտը ոչ ոքի չի խնայել։ Չէր խնայել և իրեն։ Ընդհակառակը, իր դժբախտություններին ավելացավ ևս մի սարսափելի խայտառակություն։ Ուսահատված նա աշխատում էր ներշնչել իրեն, որ ինքը պարզապես քնած է, որ այդ բոլորը սոսկ մի վատ երազ է, ուր որ է հենց հիմա կզնգա զարթուցիչ ժամացույցը, ինքը վեր կկենա, կսկսի նախաճաշ պատրաստել, և Բիլին կգնա աշխատանքի։ Այդ ամբողջ օրը նա անցկացրեց անկողնում, բայց այդպես էլ չքնեց։ Նրա գլխում տեղի էր ունենում սոսկալի փոթորիկ, բորբոքված երևակայությունը մերթ պատկերում էր իրեն հասած մի շարք դժբախտություններ, մերթ իր խայտառակությունը, ինչպես ինքը անվանում էր, և այլ բազմաթիվ ամենաֆանտաստիկ մանրամասնություններ։ Մերթ այդ երևակայությունը նրան տանում էր դեպի մանկության տարիների հիշողությունները, բաց անելով նրա առջև ամենօրյա նորանոր պատկերներ։ Նա նորից անում էր այն բոլոր աշխատանքները, որոնցով կյանքում երբևէ զբաղվել էր, մտքում կատարելով յուրաքանչյուր զբաղմունքին հատուկ մեքենայական անթիվ շարժումներ։ Կտրում ու կպցնում էր ստվարաթղթի ֆաբրիկայում, սպիտակեղեն էր արդուկում լվացքատանը, թել էր ոլորում ջուտի ֆաբրիկայում, պտուղներ էր ճոկում պահածոների գործարանում և պատրաստում հազարավոր բանկաներ եփած տոմատով լցրած։ Նա նորից էր պարում պարահանդեսներում և զվարճանում զբոսանքների ժամանակ։ Կրկին հիշեց իր դպրոցական տարիները, ընկերների դեմքերն ու անունները, նրանց նստած տեղերը։ Ապրեց մանկատան ծանր, մռայլ ժամանակները, վերհիշեց մոր պատմածները անցածի մասին և վերջապես իր կյանքը Բիլիի հետ, բայց ամեն անգամ, եւ դա ամենատանջալից բանն էր, ինչ որ մեկի չարագործ ձեռքը ասես պոկում էր նրան այդ հեռավոր հիշողություններից, եւ անողոքաբար վերադարձնում դեպի իրականություն, եւ նա զգում էր, որ չորանում է կոկորդը, ցավում է սիրտը, եւ ամբողջ մարմնի մեջ զգում է դատարկություն ու տանջալից թուլություն։